Kasalamatan ta ang Diyos sa tanang panahon tungod sa iyang pagkamatinud-anon sa matag-usa ka nato. Ani anak kita karon mga suking tigpaminawan sa Kapitulo 6. Sa libro gihapon sa Roma, sugod sa versikulo 1 hangtod na sa versikulo 13. Daghan kaayong importante mga butang nga among ipaambit kaninyo gikan ni ining mga bersikuloha. Busa tungod ni anang tanan, ako nang hinaot nga ilista usab unta ninyo ang mga kamatuorang atong matun-an karon. Aron sa tuyong, dili usab dayon ninyo kinimalintan sa usa ka hinanali lamang nga higayon. Ang hataga namo ug igong gibug-aton gikan ni ining mga bersikuloha mao ang mahitungod sa pulong positional identification o pagkainila. Maingon man sa pulong practical sanctification o pagkabalaan. Kining mga butanga importante kaayo sa matag-usa kanato. Busa, duyugin usab kami ninyo taliwala ni ining mga bahina subay ni ining atong programang ang danag nga kamatuoran. O kini dalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan.
Dalagon ng Diyos sa wala katapusan, mga kahinggalaan o kaigsunan, aniya na kita karon sa Roma Kapitulo 6 sa itong mga pagtuon. O pagatunan ta karon ang versikulo 1, apan hangtod lamang siguro sa versikulo 13. Sa Kapitulo 5, nakita tang ang mga sala midangat tungon ni Adan. Apan ang pagkabalaan o pagkasantos midangat pinaagi ni Jesucristo. Og tungod kay si Adan ang ulo ni Ana, nan ang sala midangat sa tanang mga katawhan. Apan salamat tungod kay anay laing ulo sa tibuok katawhan, og siya wala ni lain pa gawas ni Jesucristo. Siya nagadala og kinabuhi maingon man sa pagkamatarong. Siyang miyako sa tanang silot sa atong mga sala, og tungod niya nang maong basihan, mamahimo niyang pagkamatarungon kahigala, og sibisan kinsa nga buot mo salig og mudawat kaniya. Ako na usab si Pastor Jiri Ayawan nga mopambit kaninyo nining tanan magaingon hinaot kang grasya og kalooy sa Dios mana kaninyo. Og karon din ni sa Kapitulo 6 mga higalagigson sa Roma pagasgutan ta ang mahitungod sa kahimtang sa atong pagkabalaan. Karon anay dakong kalainan sa pulong justification o pagkamatarong gikan sa pulong sanctification o pagkabalaan. Kining mga pulonga, mabasa ta sa Biblia. Anay kalainan sa pulong na luwas na gikan sa silot sa mga sala, taliwala sa pulong gipakamatarong kita tungod kay mga anak na kita karon sa Ginoo. Hinon, ang timailhan sa atong paggamatarong diha ni Jesucristo, mamahimong tungod sa atong pagkabalaan. Gita, ana ni Kristo. Kining duha, dili managlayo. Ang pagkamatarong mo'y pundasyon sa mga anaa sa pagkabalaan. Karon, aron masabtan pa kaayo nato kini, ang justification o pagkamatarong usa kini kapaglihok, panlitan lamang kini, o ang sanctification o pagkabalaan usa kapagbuhat. Ang pagkamatarong mahitabo lamang sa panahong musalig kaigsoon ni Jesucristo. O tungod niya na, mamahimo kang tawgong matarong. Ang sala mo, wag tango na. Og sukod niya na, sugdan sa Dios ang pagpamuhat, sulod ganimo nga magapadayon hangtod nga ikaw buhi. Nagatuo ako sa diha-diha nga pagkaluwas. Apan ang pagkabalaan usa kini ka prosesong kamatayon lamang ang utlanan. Sa laing pulong, ang pagkamatarong mao'y sinugdanan sa tanan. Og ang sanctification mao'y utlanan niya na. Ang pagkamatarong mo'y alang kanato, ug ang pagkabalaan anaa sulod kanato. Ang pulong justification mo'y nagapamatod nga ang usa ka makasasala matarong na karon, ug ang mibuhat niya na mao ang atong pagkabalaan. Ang pagkamatarong mo'y mitangtang sa atong mga sala ug sa silot niya na. Musa, ang sanctification o pagkamatarong mo'y mitangtang sa mga gahom nga anaa niya na. Ang Diyos sa maghamiling tigdekorasyon sa panggawas ng kaugalingon. Kinitungod kay gibayaran niya ang silot sa atong mga sala. O hamiling tigdekorasyon usab siya, sulod ka na to. Kinisabasihang siya, ana sa atong kasing-kasing, o nagapuyo niya na pinaagi sa balaang espiritu aron himuon kitang makabarog sa atong pagtuo nga iyang gikahimutan. Ang tanang makasasala, napahimutang na diha ni sa Kristo, pinaagi sa pagtuo alang sa iyang kaluwasan, diha sa pagkabalaan. Mauman gani nga mingon si Apostol Pablo sa 1 Corinto 1:30, apan gikan kaniya, anagamo kang Kristo Jesus. Nga alang ka nato, gihimo nga kaalam gikan sa Dios, o pagkamatarong, o pagkabalaan, o pagtubos. Sa wala pa kining kapitulo 6, si Apostol Pablo wala usab magahisgot mahitungod sa balaang kinabuhi sa mga magtutuo. Wala usab siya magahisgot mahitungod sa kaluwasan sa mga makasasala sa dihang gisgutan niya ang kaluwasan. Apan karon iyang gisgutan na kanang mga bahina. O karon iyang gipakita gikan niining ang mga makasasala gipakamatarong na. O dili na siya makahimo sa pagpadayon sa pagbuhat og mga sala tungod kay patay na kini apan buhi pag-usab uban ni Kristo. Ug ang pagpadayon sa pagpakasala nagapasabot ng nagapaggapos na siya ni ana. Ang mga magtutuo karon anaanay bag-ong kinabuhi. Busa tungod ni ana kinahanglan siyang magmasinundanon sa Dios. Ang paggahiusa ta karon ni Kristo nagapasabot nga siya na mismo ang atong agalon karon. Gihatagan niya kita karon sa dakong kagawasan. Apan kanang maong kagawasan dili unta mamahimong hinungdan nga magpakasala kita pag-usab. Busa ani amang kahigalaan ug kaigsoonan ang bersikulo 1 gikan nining atong teksto karon usbon ko Roma kapitulo 6 nga matud pa. Busa unsa ang atong igaingon? Magapadayon ba kita sa sala aron ang grasya magadagaya? Karon si Apostol Pablo sumala pa nini, migamit sa pangutanang samag maargumentuhon kayo. Sa Gregong pagi, samag iyang gipangutana ang ingon nining klaseng pangutana din usal lamang ang dubag. Ang una niyang pangutana, busa, unsa ang atong igaingon? Nga sa ato pa, human ninyo makita ang kaluwasan sa Dios. Unsay ikapamulong ninyo mahitungod niya na. Ang tubag tal lamang gikan niya na, mao ang pag-ingon. Dalaygon ang Dios. Og haleluya. Og human niya na, mingon si Apostol Pablo, magapadayon ba kita sa sala, aron ang grasya magadagaya? Nga sa ato pa, human kita maluwas, magapadayon ba kita sa pagbuhat og mga sala? Ang tubag niini, dili unta. O kahay, ipahilayo ka na. Karon, mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 2. Kana dili mahimo, kita nga nangamatay, ngadto sa sala. unsaon man nato sa pagginabuhi niya na, gikan nining maong mga pangutana, klaro gayad kayong nasabdan pag-ayo ni Apostol Pablo nga ang katarong mao'y pagpaila sa pagkamatarong. Nga sato pa, wala kini magkapasabot nga basta na lamang mahimo kang matarong, kundili ideklara kagayong matarong. Ang pagkamatarong, nagapasabot nga ang silot sa imong mga sala na wagtang na og dili ang gahom sa sala niining kinabuhiya. Karon, gisgutan ni Apostol Pablo ang pagwagtang gikan sa gahom sa sala. Kung gideklara ka na sa Dios nga matarong taliwala sa pagwagtang sa imong mga sala, nan igsoon ayaw na pagpakasala pa. Kana dili gid mahimo. Busa, mingon siya, kita nga nangamatay ngadto sa sala, mao kining mga bahina ang wala kayo masabti sa kadaghanan. Ang matuod, dili kita mamatay o mga matay ngadto sa sala hangtod nga anapa kita niining kinabuya. Aniya ang literal nga pagpasabot niini. Unsaon ta sa pagkamatay diha sa sala? Pamalandungin ninyo ang kalainan niini. Nagapasabot kining nangamatay kita sa usa ka taong puli kanato nga mao si Jesucristo. Nangamatay kita isip sad-an diha ni Kristo apan wala kita mga matay ngadto sa sala. Karon din sa versikulo 6 gipasabot pa kini. Kun wala ba ninyo hibalui nga kitang tanan mga gibautismuhan kang Kristo Hesus, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon? Kining bersikuluhan na usab, wala masabti sa kadaghanan. Kung nakita ka og tubig gikan nining bersikuluha, sama lamang nga nahilayo ka sa matuod nga bot ipasabot nini. Unsay bot ipasabot ni Apostol Pablo sa iyang pag-ingon nining bersikuluhang gibautismuhan? Wala ako magatuong nagapasabot siya nini mahitungod sa bautismo sa tubig. Ayaw unta ninyo ako o kalibugi o laina. Kinitungod kay sa matuod lamang gayod, naghesgot siya gikan nini mahitungod sa atong identification o pagkaila diha ni Kristo. Kung inyong nakita, ang mga translator nini wala migamit sa pulong baptizo sa Gregong pinulungan. Kinitungod kay kanang pulonga ana ay daghang buhot nga ipasabot. Ngani diha sa Greek lexicon, kapin kun kulang sa 20 ang buhot nga ipasabot niya ng pulunga. Sa matuod lamang, ang pulong baptiso mamahimong nagapasabot sa pagkulor sa imong mga buhok. Ug ngani, kaniadto sa Asia Minor, ana ay mga nagapakulor sa ilang mga buhok, busa tungod niya na nasakop o nahisakop sila sa mga grupong baptiso o mga gibautismuhan. Apan din ni sa Roma 6:3, si Pablo nagapasabot lamang nini mahitungod sa atong identification diha ni Jesucristo. Na sato pa, nabautismuhan kita o kahay na ila kita diha sa iyang kamatayon. Sa unang Korinto 12:13, si Apostol Pablo mingon, kay kitang tanan, gibautismuhan diha sa usa ka espiritu aron mausa kalawas. Gila kita diha sa kamatayon ni Kristo, sumala sa gipasabot ni Apostol Pablo gikanene. Karon, ane itutulog ka importanteng mga butang nga gipakita si Apostol Pablo diha sa atong pagkabalaan. Ang duha niini, posisyonal, apan ang usa, praktikal. Hatagan ko kamo og mga sanglitana niini. Pananglitan, kun mupalit ako gusa ka dulaan alang sa akong duha ka mga anak, sa paghawas ko niya na gikan sa sudlanan sa karton, kinahanglan kong basahon ang guidebook nga uban niya na, o dili ikalimod nga usahay ang pag-asimbol niya na malisod. Sa matuod lamang usab mga kahigalaan o mga kaigsunan, ang pagginabuhi diha sa Kristuhanong pagpangalagad, dili usab sayon. O nanginahanglan kini, o mga paggiya o kahay mga instruction. Anay mga butang nga kinahanglantang masayran. Kinahanglantang masayrang sa dihang namatay si Jesucristo, 1900 na kamagatuigan ang milabay na ilakita diha kaniya. Karon, sa versikulo 4, si Pablo mingon, busa gilubong kita uban kaniya pinagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon. Aron nga sama kang Kristo nga gibanhaw gikan sa mga minatay pinagi sa himaya sa amahan, maumanusab kita angay nga magalakaw sa bag-ong kinabuhi. Matipa, gilubong kita uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa iyang kamatayon. Nga sa tupa, giila kita diha uban sa kamatayon ni Kristo. Giila usab kita diha sa iyang pagkabanhaw. Busa tungod niya ng tanan, nahiusa na kita diha sa buhi nga Kristo. Nga sa tupa, gihukma na ang atong mga sala. Nabanhaw na kita, ug ana na usab kita, nagalingkod uban ni Kristo sa iyang kahimayaan. Mga kaigsoonan, ana lamay duha kadapit ang imong mga sala. Mamahimong gikalansang na kana uban ni Kristo, 1900 na kamagatuigan ang milabay tungod sa imong pagsalig kaniya din Heso Kristo. Or, ana paghihapon kana kanimo hangtod karon. Ug ang dakong silot niya na, nagaon na kanimo. Ug hinumdumi kini, wala na ikatulong dapit alang niya na. Ug ang pulong, busa gilubong kita uban kaniya pinagi sa pagbautismo, kini usa ka pagpaila ngadto sa iyang kamatayon. Karon, unsay bot ipasabot ni Pedro sa dihang miingon siya sa Unang Pedro 3:21. Ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo. Sa unsang pagiha nga kana nagaluwas kanato? Aron masabtan ta pag-ayo kini, sa sunod pang mga bersikulo iyang gisgutan ang mahitungod o bahin sa 8 katawong naluwas diha sa arka. Makita tang nasulayan nila ang hukom pinaagig tubig diha sulod sa arka. Ang mga katawhang ana sa tubig, maukadto silang ana sa gawas sa arka. Og sila nangalumos og nangaunlod. Og ang 8 katawhan nga ana sulod sa arka, wala mga basa aban bisan pa man ni ana si Pedro miingon nangaluwas sila pinaagi sa bautismo. Busa, klaro kayong ang pulong bautismong ana ni ana wala magapasabot sa tubig kundili identification o pag-ila lamang kini diha sa arka, mahitungod kanila. Naila sila diha sa arka, kinitungod kay mituo sila sa Dios. Busa, misulod sila sa arka. Nakita sa Dios kanang maong gamayang arka samtang nagalutaw-lutaw sa katubigan. Ug ang Dios nga mahan nakita usab ni Kristo. Wala siya makita ni Pastor Jerry Ayawan tungod kay ana ako ni Kristo. Siya ang akong arka karon. Si Kristo may kanaog sa tubig sa kamatayon, og ana kita karon kaniya. Og nangabuhi usab kita uban kaniya. Mao kana ang kamaturo niya ng tanan. Og karon sa bersikulo 5 nagaingon, kay kung kita nahiusa uban kaniya sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita nahisama usab sa iyang pagkabanhaw. Sa lain pulong, kung nasumpay kita kaniya pinaagi sa iyang kamatayon, sa usamang pag-iusab, nasumpay kita diha sa iyang pagkabanhaw. Ang ginabuhi ni Kristo, atong kinabuhi karon. Busa sa bersikulo 6, sa hingbaluan kini, nga ang atong tao nga daan, gilansang sa cross, uban kaniya, aron ang lawas sa sala, pagalaglagon, aron kita dili na maulipon sa sala. Ang pulong sa hingbaluan kini, nagpasabot kana sa mga butang atong nasayran. Og sayang pag-ingon nga ang atong tao nga daan, nagapasabot usab kini sa imong daang kinayahan, din gilansang na uban kaniya, din uban ni Kristo. Kiniaron, ang lawa sa sala, pagalaglagon. Ang pulong pagalaglagon, nagapasabot nga iparalisa o paralisahon. Kini, aron kita dili maulipon pa sa sala. Busa sa versikulo 7 nag-ingon, kay ang namatay, gipakamatarong gikan sa sala. Nagapasabot ka ng gipahigawas na siya. Mauna ka na ang iyang kahimtang karon. Mauman gani usab nga sa utso may padayon siya sa pag-ingon, apan kung nangamatay kita uban kang Kristo, mito kita nga mabuhi usab kita uban kaniya. Usbon ko sa pagbasa, apan kung nangamatay kita uban kang Kristo, mito kita nga mabuhi usab kita uban kaniya. Ipaambita o isangyaw ang mahitungod sa iyong pagkabanhaw karon. O sa umalabot nga kapanahonan, pagkabanhawan kita gikan sa kamatayon. Busa sa bersikulo 9 nagaingon, sa hingbaluan ta nga si Kristo nga gibanhaw gikan sa mga minatay, dili nagayod mamatay ang kamatayon, dili magahari kaniya. Matud pa sa hingbaluan ta. Laing mga butang na usab kining atong naseran. O miingon pagayod siya, dili nagayod mamatay. O gini, tamis kayo pamalandungan. Ang Kristong nabanhaw miingon sa Revelation o Pinadayag 1:18. Og ang buhi, og ako ang namatay. O ganiya karon, buhi ako ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O ganiya kanako ang mga yawi sa kamatayon og sa Hades. Ang pagabanhaw, nagpamatuod o nagpamatuod sa walay pagkaotlanan o katapusan ni Kristo. O gini, manaa usab ngadto sa tanang mito og musalig kaniya. Karon sa versikulo 10 maingon, kaya ang kamatayon nga iyang namatyan, mao ang iyang namatyan ngadto sa sala sa makausa nga sa gihapon. Apan, ang kinabuhi nga iyang gikinabuhi, mao ang kinabuhi nga alang sa Dios. Namatay siya sa makausa lamang, apan dakong buhi siya karon, og siya nagapatunga sa Dios nga amahan sa tanang mga iyaha. Og tungod niya ng tanan, mamahimo siyang muluwas kanimo higala bisan ni ining mga taknaa og bisan asa kang dapita karon. Mao kana ang matuod. Busa din ni sa versikulo 11 nagaingon, sa ingon niya na isipa usab ninyo ang inyong kaugalingon nga mga patay ngadto sa sala. Apan mga buhi kamo ngadto sa Dios diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Ang pulong isipa dili sama sa pulong hinaot unta, sama sa gituuhan sa uban, kundili tamdanta ang gamaturang nangamatay kita sa sala, apan mga buhi kita karon ngadto sa Dios. Busa sa 12 miingon mga higalagigson, busa ayaw ninyo itugot nga magahari ang sala sa inyong lawas nga may kamatayon sa pagtuman sa mga kailibgon niini. Nga sato pa, ayaw pasagding muhari ang sala sa inyong kaugalingon. Nasundo ninyo ang tinguha sa inyong kaugalingon o unod nung tinguha. Mao kana ang mga tambag ni Apostol Pablo. Busa karon sa katapusang bersikulo nga akong pagabasaon mga higalagigson o dinigitang muhunong sa 13 nga nagaingon. Og dili usab ninyo itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa sala ingon nga mga galamiton sa pagkadili matarong. Kundili, itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga mga buhi gikan sa mga minatay. Og ang inyong mga bahin sa lawas ingon nga mga galamiton sa pagkamatarong alang sa Dios. Kining pulungang itugyan sama kini sa atong mabasa usab sa Roma 12:1. Nga nagaingon, busa mga igsoon, kipangamuyo ko kaninyo pinagi sa kaluoy sa Dios, nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan, o gahamutan sa Dios. Mao kana ang pagpakita sa imong kaugalingon diha sa buluhaton. Kining pulongang itugyan, sama ang buot nga ipasabot sa pulong, ihalad ninyo ang inyong mga lawas. Ang kadaghanan sa mga magtuto karon nangahulog. Ngano kana tungod kay nagapadayon gihapon sila sa pagsalig sa ilang kaugalingon nga kahimuan kaysa pagsalig gayud sa mamahimo sa Dios ngadto kanila. Busa tungod niya ng tanan, ana sila sa mga kaguliyang. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Sama sa inyong pagtugyan sa inyong kaugalingon kaniadto sa sala. Karong magtuto kana ni Kristo, nan itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa buhi nga Dios. Og isip nangamatay tungod sa sala, karon nangabuhi kamo. Nangabuhi pag-usab diha ni Kristo. Ana kanimo karon ang bagong pagkatao. Natao ka na pag-usab igson. Busa baguha ka ng imong binuhatan. Iya ka na ni Kristo karon. Siya na ang imong kinabuhi. Og siya na ang imong agalon. Mga kahigalaan og mga kaigsonan. Unsay dakong suluran mo karon? Sa akong kaugalingon, nasay dako kung unsay gikinhanglan ko karon. Apan, unsa naman ang mahitungod kanimo? Bisan unsa pa man kanang mga bahina kay kailangan og igsunan o mga butanga, itugyan kanang tanan ngadto sa atong buhi nga Dios. Busa kun ana kanimo ang kamaot sa kinaiya sa imong kaugalingon, nganong dili mo kana itugyan sa Dios? Dool kaniya og ipahiluna kaniya kanang tanan. Dool kaniya igson og iampo kanang tanan. O garon, ang uban maingon, wala ka na mahitabo ka na ako, pastor. Kung mauman, unsa naman ka ang mahitungon sa imong mga dila? Ana ba kanimo ang pagkalibakira o pagkalibakiro? Nan, iduol ka ng tanan ngadto sa Dios. ug sa katapusan ayo ipagamit ang imong kaugalingon ngadto sa lautan, kundi ipagamit kana ngadto sa atong buhay nga Dios. Dinhi na lamang usab kutob mga kahigalaan ug kaigsoonan ang atong panaguban ni mga orasa tungod kay wala lang kita igong oras ug panahon. Hinaot nga kanang mabutangan ang kapahinumdum kanato ug sa sunod nga higayon sa ingon gihapon ning oras ug istasyon magapadayon kami sa pagpambit kaninyo sa mga pulong sa Dios. Busa karon sa dili pa ko magampo, dapiton ko na usab kamo sa pagpakiguban kanamo. Sa sunod nga higayon, sagi kaingon ko na sa ingon gihapon ning oras ug istasyon. Magampo kita. Dalegon ka o Dios, sa wala katapusan sa among kinabuhi tungod sa tanang kamaturan nga mong nakita nga dungog na basa gikan sa imong mga pulong. Dalegon ka tungod kay ang imong mga pulong kanunay nga nagamaymay o nagpahinumdum ka namo nga kami kinahanglan gayod nga magmatirudanon sa among pagtuo o pagsalig ka nimo. Salamat sa imong mga pulong o Dios nga mahal. Hinaot nga kinimaglamdag sa imong mga dalan ang kami magmalipayon sa imong pagpangalagad ka nimo. Salamat sa imong kayo. Kining tanan na kong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. O amen.
Adunay kagawasan sa sala. Sa pangalan ni Jesus, adunay kadaugan sa pangalan ni Jesus, may kagawasan sa pagtag sa ngalan ni Jesus. Pagadayon ka, pagadayon ka, Diyos na malahan, pagadayon ka, pasidungan ka, pasidungan ka, tatang maninig awa, pasidungan ka, adunay kagawasan. Sa pangalan ni Jesus.